iki program Eyvanoğlu. İkisi de magister programlardı.
14-24.
20 yıla kadar kitap almışım.
Paris'te benim ilk konsertim idi. Orada ben yeni solo programlarına çıkış alırım.
Her vaxtınız xeyir. Efirde 14-24 hem söhbətim sizə mənim Şərakib qızı. Dəfəki verilişimizdə Bakı Təhsil Mərkəzinin həyata keçirdiyi təhsil proqramlarından, rəsim müsabiqəsindən və Xəzər Universitetindəki yeniliklərdən danışacağım. Bugünlərdə Parisdə solo konsertlə çıxış edən gənc piyanoçu Şahin Növrəskib də qonağımdır. Xoş gəlmişsən Şahin.
Sağ ol.
Veriliş boyu Şahinin ifasını dinləyəcək, onunla Paris təəssüratlarını bölüşəcək. 14-24 Bakalavrların Amerikanın Kolumbiya və Washington Universitetlərində və Macaristanın Budapest şəhərində yerləşən Mərkəzi Avropa Universitetində magistr pilləsi üzrə təhsil almaq imkanı var. Hər iki proqramı həyata keçirən Bakı Təhsil Mərkəzinin rəhbəri Bahar Hacızadə deyir ki, bu proqramlar daha çox humanitar sahələrdə ixtisaslaşan tələbələr üçün nəzərdə tutulub.
Mərkəzi Avropa Universiteti proqramında 4-cü kurs tələbələri artıq iştirak edə bilər və bitirənlər aydındır ki. Sosial iş proqramında əlində diplomu olan tələbələr müraciət edə bilər. Sosial iş proqramında sosial iş sahəsi üzrə Mərkəzi Avropa Universitetləri proqramında müxtəlif sahələr var. Bunlar siyasi elmlər, beynəlxalq əlaqələr, iqtisadiyyat, ətraf mühit sahəsində proqram, Gender Studies var ya, gender öyrənən proqram, Nationalism Studies belə bir proqram da var, nasionalizm və s. və başqaları. Yəni, əsas hallarda bu qumintar və sosial elmlərdir.
Hər iki proqram üzrə imtihan 3 mərhələdə keçirilir. İlkin mərhələ sənədlərin qəbuludur. Sənədlər noyabrın 1-nə dək mərkəzə təqdim olunmalıdır. Bu mərhələdən uğurla keçənlər daha sonra yazılı və şifahi imtihanlar verəcəklər.
Sosial iş proqramında TOEFL imtihanı vermək lazımdır, sonra da intervyu olur, oradan professorlar gəlir Amerikadan. Mərkəzi Avropa Universitetində TOEFL imtihanıdır və ixtisasa uyğun başqa imtihanlar da var. İqtisadiyyat üçün riyaziyyat imtihanıdır, hüquqşünaslar üçün xüsusi ELSET imtihanıdır və başqaları. İkisi də 3 mərhələlidir. İkisi də deməli application, yəni sənədlərin göndərilməsi, ikinci mərhələ kim keçir o birinci mərhələdən imtihanların verilməsi və üçüncü mərhələ intervyu.
Bahar Hacızadənin sözlərinə görə Amerikanın Kolumbiya və Washington Universitetlərinə 2 nəfər bakalavrın qəbul olmaq şansı var və onların nəinki təhsil, həm də orada yaşamaq xərclərini də Soros fondu ödəyəcək. Mərkəzi Avropa Universitetinə isə qəbulla bağlı məhdudiyyət yoxdur, sadəcə ödənişsiz təhsil hüququ əldə etmək üçün imtihanda maksimum bal toplamaq lazımdır.
14-24
Xəzər Universiteti isə yeni tədris ilində tələbələr üçün sürprizlər hazırlayıb. Bu ildən universitetdə tələbələrlə mütəxəssislər arasında görüşlər təşkil olunacaq. Bu və digər yeniliklər barədə daha ətraflı Xəzər Universitetinin tələbələri Ülvey və Firuzənin hazırladığı reportajda. Xəzər Universitetinin tələbələri bu ildə müxtəlif sahələr üzrə mütəxəssislər, səfirliklər, nümayəndələr və digər əlaqəli şəxslərlə müzakirələr aparmaq imkanı əldə edirlər. Həmin imkanı tələbələrə universitetdə fəaliyyət göstərən siyasət institutu yaradır. İnstitutun əməkdaşı Xəyalə Məmmədova deyir ki, tələbələrin hansı mövzuda kiminlə diskussiya aparmaq istədikləri də nəzərə alınacaq. Yəni, tələbələr istədikləri vaxt öz təklifləri ilə siyasət institutuna müraciət edə bilərlər.
Biz artıq demək ki, tələbələrlə işləyirik. Məsələn, adi səfirlərin dəvət olunmasında biz onlarla sorğu keçirik. Onlar kimi görmək istəyirlərsə, debatlar təşkil olsun, workshoplar, seminarlar, onların əsasını biz artıq təşkilatımızı eləyirik. Çünki iştirak edən onlar olacaq və hər şey onların ürəyincə olmalıdır.
Xəzər Universitetində tələbələri sevindirəcək başqa bir xəbər isə kitabxananın zənginləşməsidir. Kitabxananın işçisi Gülşən Mehdiyeva deyir ki, onlar müxtəlif dillərdə çoxlu yeni kitablar alıblar.
Biz bir layihə həyata keçirmişik. Bu layihə Amerikan Kimyaçılar Cəmiyyəti ilə əlaqədardır. Relief International Beynəlxalq Humanitar Yardım Təşkilatının köməyi ilə biz o cəmiyyətdən 20 minə qədər kitab almışıq hal-hazırda. Bu kitablar bütün sahələrə aiddir. Bədii ədəbiyyatdan tutmuş riyaziyyata qədər demək olar ki, bütün sahələr orada göstərilib.
Bu yeniliklərin sırasına burada təhsil alan tələbələrin də öz təklifləri var.
Hər fakültəyə aid yeni-yeni fənlər açılsa çox yaxşı olar və çox maraqlı keçsə də yaxşı olar hər fakültəyə aid. Necə ki, bizim fakültədə indi yeni fənlər açılır və bizim çox xoşumuza gəlir.
İdman meydançamız yoxdur, idman meydançası açsın, sonra spor zallar açılsın bizdə.
Yaxşı olar ki, kitablarımız sayın bir az çox alçaydılar.
Xəzər Universiteti rəqs ansamblı da yay boyu bəkar dayanmayıb. Gürcistan və Türkiyədə səfərdə olub. Ansamblın üzvləri səfər təəssüratlarını bizimlə bölüşdülər.
Biz Gürcistan'da ve Türkiye'de olmuşuz. Tiflis'in Politeknik Üniversitesi'nde büyük bir konser geçirildi. Politeknik Üniversitesi'nin rəqs ansamblı ile Xəzər Üniversitesi'nin rəqs ansamblı birlikte öz rəqslərini ve mahnılarını nümayiş etdirdi. Türkiye'ye seferimizi Türkiye'nin Bayburt vilayetinden başladı. Hakikaten de çok maraqlı ve çok güzel oldu. En çok beğenilen ve en çok alkışlanan Azerbaycan rəqsləri oldu. Çünkü Azerbaycan rəqsləri dünyanın her bir yerinde öz incəliyi ve güzelliği ile seçilir.
Xəzər Universitetinin yeni dərs ilində yeniliklərdən bir söz açdıq. Xəzər Universitetinin tələbələri Ülviyə və Firuzə.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Gelişin əvvəlində söz verdiyim kimi piyanoçu Şahin Növrəslinin ifasında bir parça dinləyək, daha sonra sizə rəsm müsabiqəsi barədə xəbər verəcəm.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Və
Özünü rəssamlıq sahəsində sınamaq istəyənlər Almanya qara, qırmızı və qızılı rənglərdə bir rəssamın gözü ilə mövzusunda keçirilən rəsm müsabiqəsində iştirak edə bilərlər. Müsabiqəni Almaniyanın Azərbaycandakı səfirliyi, Qız Qalası Rəsm Qaleriyası, Rəssamlıq Akademiyası və Almaniya-Azərbaycan İqtisadi Yardım İttifaqı təşkil edib. Müsabiqəyə qatılmaq istəyənlər mövzunu seçməkdə sərbəstdirlər, amma rəsmlər kətan üzərində və yalnız qara, qırmızı və qızılı rənglərdən istifadə olunmaqla çəkilməlidir. Tabloları səfirliyə oktyabrın 31-nə dək göndərmək lazımdır. Müsabiqədə 2 əsər seçiləcək və Almaniyaya səfər edəcək qalibləri orada yaradıcılıq proqramı və təcrübə mübadiləsi gözləyir. Müsabiqənin digər iştirakçılar da əli boş qalmayacaq. Onlara rəssamlığa dair kitab veriləcək. 14-24 Əvvəldə demişdim ki, qonağım da var. Bu günlərdə Parisdə solo konsertlə çıxış edən gənc piyanoçu Şahin Növrəsli ilə konsert təəssüratlarını bölüşməyin sırası çatdı. Amma əvvəlcə onun ifasında bir parça da dinləyək, sonra keçək söhbətə.
Şənsə filəmirəmsə bir neçə gün bundan əvvəl Paris'də solo konsertin oldu. İstəyirəm söhbətimizə bu solo konsertdən başlayaq. Necə keçdi? Hansı təəssüratlarla qayıtmısan?
Paris'də mənim ilk konsertim idi. Orada mən yeni proqramla çıxış elədim və yeni solo proqramla çıxış elədim. Solo Royal proqramı. Orada 5 saat 10 dəqiqəlik bir proqram idi. Birinci dəfə onunla Paris'də, Fransa'da dinləyicilərə çatdırdım. Çox yaxşı təşkil olunmuşdu konsert və məncə uğurlu keçdi.
Necə qarşılandı İFAN dinləyicilər tərəfindən?
Pis necə edim, hələ o proqramı hələ Bakıda təqdim eləmişim yəni, dinləyicilərə, bizim öz xalqımıza. Amma əcnəbilər deyildi, onlar yaxşı qarşıladılar və mənə çox... Çox insanlar mənə yaxınlaşdılar və başqa ölkələrdə konsert verilmək, həmin proqramla konsert verilmək təklif edirlər. Hətta mən mənim trio zapislərimi də eşitdilər, ancaq ona baxmayaraq o ki, solo konsertində canlı olublar deyə ona əsas birinci stildə solo konsertini başqa ölkələrdə təqiqləsinlər. Yəni, bu o demədik ki, mənə gəlir çox xoşlarına gəlib xarici insanlara, xarici dinləyicilərə.
Bəs həmin proqramla Azərbaycanda nə vaxt çıxış eləməyə
planlaşdırırsınız? Azərbaycanda planlaşdırıram inşallah görək bir... İki aydan sonra mənim proqramla çıxış eləyərik. Biraz belə o, deyim ki, 1 saat 10 dəqiqə belə dayanmazdan bir çıxışdır. Yəni başlayan bir 1 saat 10 dəqiqədən sonra dayanaraq. Belə proqram heç dünyada da heç olmayıb. Yəni
fasiləsiz
çox. Fasiləsiz, bir əsər demək olar. Yəni o improvizasiya xarakterli musiqidir. Orada caz və muğam və klasik musiqi bu üç janrın üç stildə improvizasiya edirəm mən. Yəni konkret, heç bir kompozisiya, konkret əsər belə olmayıb. Sadəcə improvizasiya gəlir bu üç janrda, üç stildə. Ona görə indi məncə Azərbaycanda da onu proqramı dinləyicilərə təqdim etmək maraqlı olar və həm mənim üçün, həm də Azərbaycan xalqı üçün. Parisdən qabaq mən Fransanın başqa şəhəri var, orada festivala çıxış elədim. Orada üç Qafqaz ölkələrinin festivalı idi. Yəni, orada çıxış elədim və ondan sonra Parisə gəldim, Parisdə yəni, eyni proqram çıxış elədim. Yəni, biz necə edim, mən özüm də birinci dəfə idi ki, solo proqramla çıxış elədim. Həmişə üçlü idi, ya kvartet, məsələn, mən festivalda saksafonla çıxarım, saksafon, kontrabas, zərb alətləri, yəni kvartet, Amerika musiqi işlədirlər. Amma tək birinci dəfə idi. O elə özü də, məsələn, fikirləşsən ki, səhnədə, mən həmişə, yəni səhnədə konsert vaxtı, çıxışım vaxtı, həmişə fikirləşirəm ki, o dinləyicini geri hər dəfə yəni, saxlayasan, dinləyicinin fikrini hər eləyəsən ki, fikri ancaq səhnədə olsun. Və hələ ifa zamanı bir nə bilim, 20-ci dəqiqə idi, 25-ci dəqiqə. Mən saatı da, yəni gözümün qabağındadır, görürüm ki, yəni 1 saat 10 dəqiqə əslində bir çıxış, bir bölümə çıxış olursa, o ən çox 1 saat 10 dəqiqə olur. Ondan çox, yəni çalışırlar ki, çox insana çətin olmasın dinləyiciyə. Mən konsertdən sonra mən yəni, 1 saat 10 dəqiqə bir dənə də ses çıxmadı zaldan, yəni ancaq axırda səhnədən 3 dəfə, 4 dəfə səhnəyə qaytardılar. Yəni sonra bir də biz ifa elədim, orada bir kompozisyon, mən əlimdə sazın qurbanı kompozisyon var, üçlü yenə çıxış eləmişdim, bu dəfə tək bir parçam, oradan bir balaca hissə çıxış eləmişdim. Nə bilim?
Bəs belə bir proqramı yaratmaq öz ideyan idi, yoxsa necə?
Biz dünyada piyanoçuların, yəni solo çıxışları olub, yəni mən klasik piyanoçuları demirəm, caz musiqi piyanoçuları demirəm. Olan çıxışları olub ancaq iki bölmədən ibarət olub olanın. Məsələn, Keith Jarrett var, Brad Meldow var, belə kim piyanoçuları var, Chicaria var. Onlar həmişə iki bölmə çıxış edib, 40 dəqiqə, sonra fasilə, bir ikinci bölmə 40 dəqiqə. Yəni mən nədənsə fikirləşdim ki, bir bölmə eləyim və onu 1 saat 10 dəqiqə dayanmadım. Ancaq belə maraqlıdır, belə adamın öz üçün də maraqlıdır ki, belə yəni ifa zamanı muğamlarının ki, muğamdan keçirəm klasikdan caza belə yəni işin və görürsən ki, bilim, vaxt gedir, onun hələ bir belə maraqlıdır, yəni çox var. Yəni dinləyicilər sonra yaxınlaşıb da dinləməyə də çıxış eləyə baxırlarsan da 1 saat 10 dəqiqə, 20 dəqiqə keçdi.
Yəni yorucu deyil bu?
Yorulmur bu, hələ əsas da odur ki, gerək dinləyici yorulmasın. Maraqlı olsun ki, dinləyici yorulmasın. Mənə gəlir, yaxşı oldu.
Şəhən, bildiyimə görə bu konsert sənin ilk uğurun deyil. Bundan əvvəl də bir neçə ölkələrdə çıxışların oldu.
Əsas caz götürəndə belə Amerikana deyirlər. Mən də Amerikada iki dəfə konsertim olub, iki dəfə caz festivalında çıxış eləmişəm. Orada Minneapolis-də caz festivalında çıxış eləmişəm. New York-da konsertim olub, Boston şəhərində konsertim olub və yəni orada hələ mən konsertdən çıxışım festivalın ən yaxşı zapis, ən yaxşı əsərlərinin seçilmiş disk buraxılıb, orada mənim ifamda bir kompozisiya düşüb, yəni ondan da mənim prodüserlər, yəni internet vasitəsilə əlaqə sağa bilcə azalığa ki, imkan varsa, yəni biz o bir kompozisiyaya var, daxil edir. Yəni bu, mənə gər, nəinki mənə üçün Azərbaycan üçün öfürdü ki, mənim yəni infamı orada, onlar öz disklərini, festivalını disklərini salıb. Onun əlaqə məndən İtaliyada konsertim olub, belə, Rusiyanın özündə, Hollandiyada konsert çıxışım olub. Türkiyədə, Bakıda, belə yəni, olub da.
Bəs beynəlxalq müsabiqələrə necə qatılmışsan?
Müsabiqədə bilirsiniz, caz musiqiçisin biraz müsabiqə həmişə az olub. Klasika musiqiçilər üçün müsabiqə çox olur, festival az olur. Amma caz musiqisində festival çoxdur, müsabiqə azdır. Yəni caz musiqisi çoxsu bayram əhval-ruhiyyəsində şənlidir. Yəni, ona görə yəni, zərb alətləri və improvizasiya musiqisi. Ona görə çox festivallar var dünyada. Amma klasik musiqisi mən deyim belə bir biraz imtihan kimidir. Elə şanlı özü də. Ona görə konkursu çox, müsabiqəsi çoxdur. Yəni, ona görə mən festivallara çıxış edirəm.
Bəs Şahin, bu caza maraq neçə yaşından yaranır, neçə yaşından bu sənətdəsin?
Bu sənətdə musiqi sənət uşaqdan alın, 5 yaşından əqəl, mənim musiqi aparanlar var deyilmirəm sənətdəyə. Özümdən kişi, yəni 3 qardaşım var, onu da bilirsiniz, orada musiqiçilərdilər. Ancaq mən ki, böyük olmuşam, biraz həm sənətdə bəlkə çətinliklər olub, həm şeydə hər şey çətinliklər olub. Ancaq, yəni caza mən əvvəlcə klasik musiqi çox keçmişəm, evlərdə, məktəbdə, oxucum, sonra konservatoriyanın musiqi qəsəyəmə ötürmüşəm. Sonra caz musiqisinə, deyim də, Vaqif Mustafazadənin intiyazlarından sonra, deyim ki, onun intiyazlarından sonra belə çox marağım artdı, sevgim artdı, kompozisiyalarını öyrəndim və özüm üçün ifa edirdim hələ məktəbdə. Ondan sonra başladım Amerika musiqilərini marallanmağa, onları öyrənməyə və 12-13 yaşından belə o vaxtlardan.
Artıq neçə ildir?
10 ildən çoxdur.
Şəhən danışdıq ki, konsertdə də cazla, muğamın sintezindən ibarət bir çıxışın olub. Səncə bu uğurlu sintezdir, istəyirəm bu sintez barədə danışaq.
Bir şey, o qədər uca dünyada şey deyiblər ki, hər tərəfli, hər bir janrda, hər bir sahədə elə musiqiçilər olub dünyada ki, onlar hər şeyi deyiblər. Hər bir qəşəyliyi, hər bir gözləriləri deyiblər. Və indiki zamanda, indiki dövrdə musiqiçi, hansısa bir xalqın musiqiçi, məsələn, çalışır ki, öz musiqisini o janra göstərsin. Klasikada tutmuş, cazda. Hamı çalışır ki, yəni biz əsasdakı bizim muğamımız var.
Yəni, haradasa milli kaloriya qatmışsınız.
Muğamı, mən məsələn, konsertdən sonra da gürcülər də var idi. Konsertdən sonra yaxınlaşdılar ki, yəni, Kakmalıqın, Azərbaycanskın muziku, belə-belə. Yəni, mən orada caza əlavə, caz ifa edirəm, sonra bir balaca muğam sintez edirəm cazla. Yəni, onlar pis necədə bu, bizi başqa musiqilərdən ayırır dünya, başqa musiqilərdən öz fərqləndirir, yəni ki, göstərir ki, bizim Azərbaycanlı sanım və sənin öz musiqin var. Mən məsələn, mən caz ifa edirəm və ondan sonra yəni, deyirəm ki, bu caz deyim, onun əlavə mən öz musiqim də var, muğam. Və yəni, muğam sintez gələndə, cazla muğamın məndən qabaq vardı, Mustafa Zadə sintezinin ifası olub və yəni mən birinci deyirəm ki, belə deyim. Ancaq yəni ondan da mənim sintezim fərqlənir, çünki o da o başqa dövrən olub, indiki dövrən başqadır, yəni 30-40 il fərq var arada. Müasir bir fikirlər var, müasir bir çox musiqilər dünyaya gəlib, yəni onların hamısı istər-istəməz mənim sintezim ondan fərqli bir olacaq, amma yəni ora eyni sintezdir, yəni cazın sintezdir. Yəni mənə elə gəlir, yenə də bundan sonraki konsertlərimdə və çıxışlarımda əlbəttə ki, yenə də muğam sintezi, muğamın bütün əsərlərim ondan sintez olmalıdır, olacaq.
Şəhən, yaxın gələcək üçün də kim planlarım var?
Yaxın gələcəkdə deyirəm, yəni biz adam istəyir çox plan olsun, çox konsert olsun, ancaq biraz o qədər işlər olur ki, çətinliklərdən olur ki, adam bir balaca başı qarışır. Bakıda indi mən o solo proqramı istəyirəm, dinləyicilərə təqdim edeyim. Bir-iki aydan sonra ondan əlavə mən həm xaricdə konsertlərim var, çoxlu konsertlərim var, həm İspaniya və İtaliya prodüserlərinin mənim yəqin ki, kontraktlarım gözlənilir. Orada bir neçə konsertlərim olmalıdır. Və orada mən yəqin ki, yeni bir proqram mən Tahir Kemalşa belə bir üçlük görürəm, istəyirəm xalq çalğı alətləri və rayonun birləşməsində belə bir üçlük konserti eləyim. O da yəqin ki, bəlkə bilməmdə birinci burada olacaq, sonra xaricdə, ancaq həm orada, həm burada olmalıdır. Bundan əlavə həm caz triyola, yəni ki, konsertlərim planlaşdırmam gələn il, həm bu ildə yəqin ki, çatdıraram ki, caz üçlüyə olmalı. Gələlə inşallah, yəqin ki, mən klasik konsert fikrim var, Mozartın yəqin ki, simfonik orkestrlə. Mən iki konsertimi istəyirəm, ifa edeyim. Bu da xarici bir, çox bir məşhur bir dirijorla konsertin keçirilməlidir. O da yəqin ki, həm xaricdə, həm Bakıda olar. İnşallah, kim yoxsun.
Çox sağ ol Şahin
söhbətinə
görə. Çox sağ ol ki gəldin.
Çox sağ ol.
Azadlıq Radiosu hər gün gecə 10-dan 11-in yarısına və 11-dən 12-yə qədər orta dalğada 1530 və 1296 Hz tezliklərində.
Sonda isə həmiş olduğu kimi İncəsənət Universitetinin tələbələri Bəhruz və Təranə bizi öz zarafatları ilə güldürəcək.
Nəticələr!
Bala, yaxın gəl, sənə bir sözüm var. Dünən sənin dostun özü hovuza atanda sən onu xilas elədin. Demək, sən ağıllanırsan. Ona görə də sənə bugün iki dənə xəbər deyəcəm. Biri şad xəbərdir, biri bəd xəbərdir. Hansından başlayayım?
Şad xəbərdən.
Şad xəbər odur ki, bala, sən ağıllanmışsan, ona görə də biz səni bugün evə buraxırıq. Amma bəd xəbər də var, deyim ona.
De.
Bilirsən, dünən dostun hansını ki sən havuzdan xilas elədin, özünü asdı.
Bu özümü asmıyıb, onu mən asmışam ki, qurusu.
Ay mənim şeytan balam, gəl atanın qıza.
Ata, ata.
Ay, al, al, gəl ata sənə nə al.
Lalım, ata.
Yaxşı mənim balam, de görüm. Anan gözəldi, yoxsa mən?
Ata, bilirsən, istəmirəm, nə cavab verin, bilirsən, niyə?
Niyə?
Qorxuram ki, anam pisəm.
Efirdə mənə ayrılan vaxt başı çatdı. Verilişi mən aparırdım, Ülkər Akif qızı. Gələn həftədə bizi dinləməyi unutmayın. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başı çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.